Temos agora comunicación coa concelleira elexida de Esquerda Unida, Mari Carmen Martínez. Boas noites.
Hola, boas noites.
Cal é a valoración que fai Esquerda Unida dos resultados destes resultados das eleccións municipais en Fene?
Bueno, nos seguimos mantendo a nosa, seguimos manténdonos como un concelleiro. Vemos que necesitamos todavía máis traballo. Lamentamos non haber sido capaces de facer chegar á cidadanía o que se está facendo no Concello por parte do Partido Popular, o que se estivo facendo este último ano. En calquera caso, se houvese un pacto de goberno de esquerdas, nós o primeiro que faríamos sería pedir unha auditoría para ver, onde van os cartos que se gastaron. Aí dispostos a traballar e ver agora que pasan as negociacións destes días, a ver se hai posibilidades de un goberno de esquerdas en Fene, que é o que realmente, polo que se ven os votos, o que a cidadanía quere. Pero bueno, aí a seguir traballando e a seguir pelexando.
Moitas grazas, Mari Carmen Martínez, por esta primeira valoración de urxencia á luz destes datos das eleccións municipais. Moitas grazas.
A vos, boa noite.